Nyttårssalget er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du i butikk og på dressmann.com.
Og da var jeg på hotellrommet mitt og skulle spille om halvannen time eller så. Da kom det bare en tekstmelding da, fra Ayomi om at Ronnie just died.
Og da, okay. Og, så du fikk det budskapet fra Tony
ja.
Ayomi?
Ja, ja.
Gammal Maiden.
Altså, Jørn Lande. Det her en fyr som har stått på scenen med Tony Iommi, med Geezer Butler, med Vinnie Appice kort tid etter at Ronnie James Dio gikk bort. Så du skjønner kanskje at det en god dose med ærefrykt at jeg nå skal ta et lite djupdykk i vokalprestasjonene til Bruce Dickinson, blant annet da, i lag med Norges mest meriterte metallvokalist. Så scream for me, røde, hvite, blå. Her Jørn.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik.
Jørn Lande, velkommen til Gammal Maiden.
Tusen takk skal du ha.
Det her en stor ære, for det her, ja, du en storhet rett og slett som jeg har håpet på å få med her lenge. Jeg vet jo... Ja,
takk for fine ord, ja.
Ja, ja. Bare hyggelig.
Men. Jeg rødmer nesten her nå.
Ja, men det var det som var meningen. Vi skal snakke mer om merittene dine etter hvert, men for jeg vet jo at du gigafan av Dio, som du har turnert med og alt mulig, men da tenkte jeg at Jørn Lande, han må jo ha et forhold til Maiden. Hvilket forhold har du til Iron Maiden?
Nei, altså hvis du, når du vokste opp på 70-80-tallet, så er det jo mulig å misse Iron Maiden. Da. Så, ja. Nei, jeg husker jo første Maiden, og også med første sangeren, og jeg husker også da når Bruce Dickinson ble med i Maiden, jeg husker jo Samson, som Bruce Dickinson sang i, og synes jo det var tøft. Før MTV så hadde du jo Super Channel og Sky Channel og så videre, og allerede der så kom jo de første rock- og metal-videoene, vet du. Så.
Men hvor gammel var du da i 80, når Maiden debuterer og alt det her foregår?
Altså i 80 så var jeg 12 år gammel, så, så det var...
Fikk du med deg at det foregikk det her?
Ja, jeg hadde jo første bandet mitt i 1977, som vi kalte for Motgang. Av alle ting, så kaller du bandet ditt for Motgang. Så jeg bruker å si at hvis jeg holder på når jeg 90, så bruker jeg å si at da trenger jeg å starte nytt band og kaller det for Medvind. Da trenger jeg det, liksom.
Ja. Motgang, det høres nesten ut som et slags punk-band.
Ja, nei, altså, vi spilte jo coverlåter, og resten av gutta var 14, 15, 16 år gammel, og jeg var jo 9 år første året der vi holdt på. Så de første jobbene vi spilte var vel rundt 78, og da finnes det jo noen bandbilder og så videre.
Året jeg ble født, faktisk.
Ja, da er det det, ja.
1978, da var du på turné.
Jeg er født i 68, vet du, så da er vi 68 og 78, det er 10 år, ja. Nei, det er faktisk, det er ikke mange år egentlig, men hvis du tenker på det her med stil og hvordan verden er i forandring, da, så er det ganske stort hopp da, fra i slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet og fram til slutten av 70-tallet.
Ja, men sånn som meg da, som fan av gammel Maiden, fan av Sabbath, fan av Zeppelin, Deep Purple, jeg synes jo jeg ble født litt for sent. Jeg drømmer jo egentlig om å kunne få oppleve det du var med på der da.
Nei, altså jeg synes jo det er bra år å bli født i 78. Altså mange av de beste skivene som jeg har fortsatt, det er jo mellom 77 og 84.
Det høres ut som du var temmelig påkoblet på det tidspunktet her, så nå skal du få med et faste inngangsspørsmål. Husker du øyeblikket første gangen du hørte Iron Maiden?
Ja, det husker jeg. Da var jeg litt, først så var jeg litt sånn skeptisk, for at jeg tenkte at det var veldig aggressivt, altså kanskje ikke i dag, men den gangen da. For da hadde du, altså Motorhead var jo også en av de bandene som var kjent for å være ekstreme, så den impacten, for å kalle det det, som det hadde på meg da, det var Og tror jeg alle, det var liksom rett og slett litt for hardt
ja.
For mange.
Ja.
Men så vokste det etter hvert, og jeg tror vel kanskje at det første som, som slo meg når jeg hørte Iron Maiden med Bruce Dickinson, da, når han kom på banen, da var det akkurat som det ble mer hel ved, da, hele bandet. Det, da, da følte jeg på en måte at, at dette her er den nye metallen. Det her er noe å liksom, se opp til, da. Så jeg tenker jo at, og hvis du tenker gammel Judas Priest også, det var jo veldig bra på 70-tallet også, det, Judas Priest, det en lang historie, men jeg synes jo kanskje at den overgangen fra 1980 der, da du begynte å få den formen som jeg tror verden ville ha, da.
Ja, på en måte. British Så. Steel kom jo samme dag som debutalbumet til Maiden, tror jeg, i april 1980, og det... Det litt av et øyeblikk I musikkhistoria for sånn litt halvveis nerds som oss da.
Ja, jeg bruker å si det at det de første 3-4 årene av 80-tallet som har de mest essensielle platene.
Ja. Og for da snakker vi jo Heaven and Hell og vi snakker Dio med Holy Diver som regner med var lytta litt på.
Ja, Last in Line.
Ja, Last in Line
sånn nummer 2 og ja. Whitesnake også hadde jo, selv om Whitesnake ikke var blitt så heavy ennå, så var det jo noen fantastiske album fra 1980 der og frem til 84, cirka, som virkelig var håndverk. Ja,
ja men det fører meg inn til fast spørsmål nummer 2. Hvilken låt har du valgt deg til episoden, Jørn?
Nei, da har jeg valgt The Trooper.
Trooper, ja.
Ja, og det...
Skal vi høre på intro nå, og så skal jeg stille deg spørsmålet.
Ja.
Hvorfor?
Ja.
Det er slaget slaget er I gang. Hvorfor denne låta Jørn Lande?
Nei, det, altså, det jo, den galopperer jo inn I, altså den, det inn på slagmarken, liksom. Den, det jo det den gjør. Så det jo, den låten jo, det jo en genistrekk. Det jo ikke bare at det en låt som har en tekst som handler om akkurat det. Altså den handler jo, altså hele musikken, altså hele gruven, alt jo sentrert rundt den storyen da, om The Charge of the Light Brigade.
Ja.
Som det var vel altså, oktober 1854
1854, ja.
Ja, og det var jo da det, altså, det her kavalleriet da, det ble ledet av Lord Cardigan
okay.
som da, det var mot den russiske arméen
krig, det kan du gjøre
Ja, og det det, her, det den teksten handler om, faktisk historisk slag som skjedde, hvor engelskmennene gikk inn I et bakhold. Sånn sett så jo, jeg liker låten fordi den altså, den historisk tekstmessig, og the real deal da, på en måte. Og det også noe jeg savner litt I dagens rock og metal, da, at veldig få som tar tak I en faktisk historie og formidler den på en bra måte og det kan jo Bruce Dickinson han jo kongen på akkurat det derfor så liker jeg den låten jeg jo veldig glad I historie selv jeg hadde for øvrig den gangen det het S og M altså meget og særdeles godt hadde jeg jo på skolen veldig godt jeg gjorde det veldig bra I historie
ja.
Og, kristendom til og med for det også historie så jeg synes jeg var veldig spennende så
det var det
så
det
jævlig dårlig matematikk da. Det var super dårlig
ja, da vi faktisk to altså, naturfag, musikk, sånne ting det skårer jeg bra men matematikk det var ikke
nei, det var dårlig greier
men skal vi da, altså, historiefortelleren Bruce Dickinson skal vi høre litt på for nå har jeg funnet vokalen liksom helt for seg selv her nå skal vi høre litt hvordan fyren driver og formidler tekst But on this battlefield no one wins the smell of acrid smoke and horses breath as I plunge on into certain death oh syns du om?
Ja, det han gir jo alt, vet du.
Ja, det her 100%.
Det 110%, og det jo nei, hva skal vi si? Det jo en sanger som du skjønner at han hadde en visjon og en drøm, og ja. Jeg kjenner jo igjen meg selv litt I akkurat det der med å så ikke gi seg og ha en plan da.
Mm.
Når det gjelder Bruce Dickinson så var han kanskje ikke like allsidig som meg I forhold til ja, jeg føler litt at jeg datt I gryta på 70-tallet litt med, det var litt Obelix, vet
Obelix.
Du. Ja, og det var så mye god musikk og det var ikke bare liksom rock og metal for meg, jeg likte veldig mange sjanger da, I musikk. Jeg likte alltid fra Kate Bush til Genesis til Black Sabbath.
Ja.
Så var det mangfoldet som...
For du har coveret ja. Kate Bush.
Ja, det har jeg også gjort.
Jeg har hørt den rykter om her.
Det har jeg også gjort. Jeg har også coveret Annie Frid Lyngstad, eller Fridas I Know There's Something Going On, som mange husker fra 80-tallet. Så...
Vi har gjort det med tyngre metal-versjoner?
Ja, eller tyngre versjoner da, hvor, ja. Så det låter som ikke nødvendigvis har noe særlig gitar fra før. Det har vært mer keyboard eller synthesizer-basert og så videre. Og, ja, eller pop, jeg har hatt et pop-arrangement så har jeg jo gjort det I jordens stil da, at jeg har altså bandet har spilt det sånn vi ville gjort det nå, om vi hadde skrivet låten selv da. Så,
ja, ja, ja.
Så det har jo kommet noen bra versjoner ut av det og, men, nei, men jeg tenker Bruce da var veldig sånn, han var veldig sånn kompromissløs I forhold til stilretning
ja.
Og det klart når du treffer tida så godt da, som de gutta gjorde så blir det litt sånn at hvorfor skal du også søke ut I så mye annet egentlig da, når du får du gjør noe som du brenner for du har et band som gjør det bra. Mm. Og Steve Harris har jo aldri vært noen tulling. Han har jo alltid vært veldig smart med businessen rundt Iron Maiden. Og,
fremstår som en forretningsmann, ja, en klar plan
fra dag 1.
Egentlig.
Ja, og det jo kanskje en av de bandene som har klart det I verden ut å ha en låt på radioen eller en hitlåt på radioen eller så. Så,
ja.
Så det er jo det som har vært kjennetegnet Iron Maiden altså, og det vel derfor den fanbasen har blitt så enorm også, at man har, litt som AC/DC som for øvrig egentlig noe av det samme en klar ja, plan og kompromissløs vei da å gå
ja.
Så det er litt sånn uansett. Ja, Rolling Stones jo kanskje en av de første som gjorde dette her ordentlig, og så følte en del av de andre bandene der, så de mer tyngre bandene etter.
Ja.
Så jeg tror mange har sett Rolling Stones egentlig, og noen av de første bandene der, som var kompromissløst. Ja, det var kompromissløst.
Har du covret noen Maiden noen gang? Har du prøvd å sønge en Maiden-låt?
Ja, vi spilte på 80-tallet, spilte vi Two Minutes to Midnight.
Ok.
Ja, det spilte vi. Så det vel den eneste vi har covret ordentlig og spilt live da. Det var en av mine favorittlåter, bortsett fra The Trooper. Men ikke sant, med Maiden da, så har du så mange...
Han har søngt den, og så Two Minutes to Midnight. Den går kanskje ikke... kjempehøyt heller, eller?
Jo, den gjør det på refrengene den der, ja, delvis. Ja, ja, men den verste låta, hvis du tenker sånn, det jo, altså The Trooper jo vanskelig, det Aces High jo den kanskje mest krevende
ja.
Låta å synge, hvis du tenker at du skulle covere en låt, den jo også krevende for Bruce selv når han ute og synger.
Så, det har jeg tenkt på, for den veldig ofte åpningslåt på konsert, og så tenk ja. Å åpne kalaset med den.
Ja.
Jeg tror det jeg fare for å ødelegge stemmebåndene når du ikke har varmet opp, for det gjør den mest heller ikke.
Nei, jeg tror han har planlagt det litt, for det litt sånn når jeg ute og turnerer selv, så det noe med det at hvis du gjør de der krevende låtene litt for langt ut I setet,
ja.
så fikser du det ikke like bra, og da må du begynne å tjuve mer da. Okay. Begynner å synge litt ned her og der, og
ja,
du trikser
tjuve,
litt.
Ja.
Ja, jeg kaller det for tjuve, ja, vi må tjuve litt på fraseringene, og
ja.
Der du skulle gått rett opp på en høy tone, så går du liksom litt ned og navigerer litt da, og korter ned litt. Og så,
Han gjør det masse på Aces High innimellom, men...
Ja. Men du slipper liksom litt av det når du åpner showet ditt, si en av de første 3-4 låtene du gjør da, et par av de kjente, mer krevende låtene dine, så har du på en måte fått dem unna vei, og så har du også selvfølgelig satt standarden, og, ja. Og folk sier bare, wow, this is the shit, ikke sant? Og så, ja,
så må du hoppe etter Virkola ja. Resten av konserten da.
Ja, men da har du allerede gjennomført, og du har på en måte vinn I publikum og så videre, så det jo noe smart I det, og det jo en plan bak det, og jeg tror publikum vil bare ha låtene spilt bra og servert bra, så... Det klart, det det jeg tenker jo band nå. Vi må legge opp setlista sånn at vi kan levere dette her så det blir et interessant og bra gjennomført show.
Ja, ja. Du, apropos Trooper, for et par år siden så var jo du mentor, eller hva det kalles I Stjernekamp, ja. Ole Børud. Skal vi høre litt på, for det en ganske heftig versjon, synes
jeg. Ja, altså, han synger jo som en gud, vet du. Det råtass.
Hører på det. Altså, jeg husker jeg så det her, så ble det veldig positivt jeg ble overrasket Skal jeg høre litt av refrenget Det sjelden at det her funker på TV og så ja. Og cover made, men det gjorde farske meg rimelig bra. Hvilke tips ga du han, karen her?
Nei, altså jeg husker at jeg kunne egentlig ikke gi han noe særlig tips, for han hadde han sånn, you nailed it på en måte.
Ja.
Så det var egentlig bare å gjøre, jeg sa vel bare at du må bare gjøre akkurat det du gjør da.
Ja. Det var enkel jobb da
ja, så, ja, han hadde liksom alt inne der og hvis det var noe så var det kanskje å ikke overspille for mye og sånne ting mulig jeg nevnte det men I forhold til at man gjerne vil være ekstra energisk og dramatisk I fremførelsen så kan det noen ganger bli sånn når du cover en artist og, altså hvis ikke du sånn native Brit eller sånt noe så noen ganger så blir det litt sånn at man Ja, fremfører teksten for eksempel da, litt mer lidenskapelig enn man egentlig trenger da, på en måte blir litt sånn overkill
ja.
Hvis du kan si det sånn og det jo sånne tips jeg noen gang kommer med for hvis man slapper av litt mer så blir det enda mer genuint da, og det blir mye mer ja.
Refrenget her jo en kanskje ikke en takknemlig jobb skal vi høre litt på vokalen her og høre hvordan triks de egentlig har brukt for der har vi forsket litt I en tidligere episode her på Trooper-refrenget Det jo vakkert å høre på ja. Det rett og slett bare en tostemt litt sånn overdub og forskjellig sånt her eller?
Ja, så det ikke perfekt for at du hører at han som, det det som det som fint med den generasjonen min da, at vi vokste jo opp med mindre teknologi og mindre hjelpemidler så videre ja,
altså, det ekte
autotune fantes jo ikke den gangen så det var litt sånn at når jeg hører det sånn isolert så tenker jeg at det ikke perfekt men det noe med nerven og energien I det der som ja det jo live og det det jeg synes det jeg liker da det som det som ville vært gjort I dag her hvis du tenker at du nå satt I studio og muta resten og satt bare hørte den vokalen alene for å jobbe litt med mixen og sånn så ville du kanskje gått inn og tuna
ja
noen punkter I fraseringen her, for det noen plasser han litt for høy eller litt for lav I tuningen.
Men det ikke det som tuning, handler skjermen da? Altså, det jo, men, skal jo, men, være litt sånn.
Jo, men sånn det jo ikke, hvis du tenker på den moderne metallen som I dag da.
Ja.
Det vel ingen av de, selv om det jo mange bra låter og mange bra band, men ja. Det jo ingen
Hjelp som... produsert, kan ja, jeg kanskje
Det
jo
ingen
kan
som lar det gå igjennom I dag, og det gjelder spesielt I de yngre generasjonene tror jeg nå som kanskje si 10-15 år og yngre da enn meg da. Så og det har noe med måten man vokser opp på du legger merke til at stilarten på musikken har jo også blitt litt sånn som autotune. Mm. At man lærer seg en teknikk, en syngeteknikk, basert på den perfektionismen man får da, ved å bruke disse hjelpemidlene. Mm. Så, og da, da det jo en del musikalske landskap som du ikke får hatt glede av, på en måte. Mm. Du, du går ikke over i visse landskap da, eller melodiføringer. Mm. Du velger dem bort, og så lærer du deg en type teknikk som passer til en type melodi. Mm. Og da beveger det seg i samme landskapet hele tiden, og derfor, derfor hører så mange stereotyp låter og, og sangere for eksempel nå, at musikken har en form som veldig preget av den her perfeksjonismen da, som, mm. Og, og det farger jo hele bransjen, og det ikke bare i rock og metal, det jo i hele industrien. Så, det jo derfor det blir sånn at man, man akkurat som man får, får frisk luft når man hører en sånn
Ja.
Man hører en sånn gammel låt da, hører noen som synger, hører Queen, ja. Queen med Freddie Mercury, eller man hører en Zeppelin-låt, eller, ja, eller May, Iron Maiden for en saks skyld, så, mm. ja. Åh, så deilig å høre
og endelig,
en annen melodiføring, og en, et annet landskap, liksom, at man kan gå andre veier, ja. Og det har jo litt med teknikk å gjøre også, at hvis ikke du har det der fra barnsbeina liksom, at du ikke du har det naturlig med deg i oppveksten,
ja, ja.
Så lærer du deg heller aldri de, de teknikkene for å synge litt annerledes.
Mm.
Og da går du ikke utenfor den her comfortzonen, og da du litt sånn autotune i hele ja. Modusen din da, når du tenker musikk. Og jeg tror det det som har skjedd med de yngre generasjonene nå, så jeg veldig sånn at jeg... Jeg tror en av oppskriftene til mange av de gamle bandene, grunnen til at, at de fortsatt troner da, rundt mm. i verden, det ikke bare på grunn av MTV og den gamle suksessen fra 70-80-tallet. Det også noe med at det færre igjen som leverer musikk på det nivået. Da.
Ekte vare.
Ja, det et håndverk som ikke... Altså folk multitasker jo som aldri før, og hverdagen en Swiss Army knife, ikke sant? Ja, ja. Og... på et annet nivå, så jeg tror ikke folk har tid til å være et band da, på en måte mm. stå sammen hele tiden, øve lage låter, folk sitter individuelt, nå, nå har vi ikke noe valg i pandemien selvfølgelig, men, nei, nei, men utenom det
så, laptop rock
ja, det, altså, det er blitt naturlig
snur jeg fort i døra dessverre, altså.
Ja, alt har, jo, men samtidig så har du det at det kan virke litt som at de, de artistene som er i fast jobb utenom å spille i band
ja.
Ofte lager mer gjennomarbeidet og genuine plater
ja.
Enn de som hele tiden spiller live og er, altså spiller i fem band og er med på masse prosjekter fordi da har du en tight deadline hele tiden
ja.
Du må hele tiden prestere hele tiden levere på kort tid
ja.
Og da kommer den multitaskingen inn og sånn er det vel i alle yrker tror jeg i dag altså man skal rekke over mye og ha, ja, og mye ansvar og da tar det bort altså det her, hvis du tenker en forfatter da, som reiser ut til fyret som han har leid eller en hytta ja, på ja, ja. New Zealand eller på Shetland eller hvor som helst og sitter ja. Og skriver boka si så er det noe med det altså, å finne tid til å jobbe med noe
mm.
og skape noe og i musikksammenheng så er det jo da best å jobbe sammen med andre og skape noe sammen, og den oppskriften jo ikke så vanlig lenger. Det en sånn
kontroversiell brandfakkel her. Folk ja, du kan, som ikke ja. Heltidsmusikere lager muligens de råeste albumene.
Ofte, ja. For, ja. Altså, i hvert fall i rock og metal, og det jo litt fordi at du økonomisk uavhengig,
mm.
mens de som forsøker å leve av musikken sin, da, har ikke de samme budsjettene eller den samme tida. De nødt til å få det ferdig.
Og levere,
ja. Lever, og da blir det litt sånn at jo, flinke folk, men du får liksom ikke tatt et steg tilbake, reflektert over det du holder på med, og lagt ned det ekstra arbeidet da, og tida i det du gjør, og det gjør at du får den her litt data, eller stereotype produksjonen ja. Og så videre, hvor de samme produsentene, de samme plugins, som vi kaller det, samme programmer.
Plugins, og det ja. De kløpper jo bort det meste av det der krydre da, som jeg egentlig liker det kan jeg, vi kan høre det der vokalklippet en gang til, der man liksom ikke kløpper bort litt smatting og jeg tror faktisk kan dunke seg på låret og du kan høre det
ja, ja.
I vokalopptaket her, det ikke fjernet det jækla tøft But on this battlefield no one wins The smell of awkward smoke and horse's breath
as I plunge on into certain death. Ah!
Og så pusting, ikke minst, bare at man puster inn noe så naturlig blir jo veldig ofte kløpt bort noe til dags. Det jo
Ja, det, at man, det at man rensker for eksempel da, altså det, men det jo noe som egentlig kommer med popmusikken at man renser spora for eksempel at det altså, hvis du suser I en forsterker eller altså, det ulyder her og der så, så klipper man bort så at det bare det strekket som fila som, som kommer da gjennom høyttaleren på en måte det Det jo, det, og det har jo blitt en sånn uting også I, når jeg kaller det da, I rock og metal, at det, det blir naturlig for alle som driver med, altså som produsenter, å klippe bort alt som imellom. Så det, det som faktisk skaper den her lille støyen og det her livet I musikken, da, blir fjernet for at det skal låte strøkent og perfekt. Og
Nyttårssalget I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du I butikk og på dressmann.com.
Hei, bellboy fra hotels.com.
Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
Jeg bruker å høre slutten på låta, liksom bare for å wrap up. Skal vi høre på slutten på Trooper? Perfekt låtvalg, Jørgen.
Ja. Nei, altså du hører jo her. Ja, du hører jo her at altså generalen der, som heter Lord Cardigan, han rir jo inn der med troppene sine her, altså og
Ja, de var ikke mange heller, visst nok, bare sånn 500-600. The 600, tror jeg, Bruce Dickinson alltid pratet om.
Ja, dronninga prøvde jo, altså engelske dronninga, prøvde jo også å advare dem, men det sies at når budbringeren kom fram, de ridde jo til hest, og det var dårlig vær, så at det brevet var jo da stemplet og signert og så videre, og det var vel fjærpenn den gangen. så, og, så da hadde en del av teksten blitt vasket bort. Så at når han, Cardigan, fikk det der brevet, og der står det «Ikke angrip». Trekk det tilbake men det var visst nok viska ut på en sånn måte at det var litt tvetydig det kunne bety begge deler og da valgte han Cardigan også bare kjøre på for at,
kjør på
det vel kjør på det betyr
det går mot slutten her men jeg må jo få med at jeg synes det fett at du holder rock metal-fanen høyt I Melodi Grand Prix håper så mye for det her innspilt før vi vet noe mer om det her wildcard muligheten, men at det, at det blir en ny mulighet I finalen.
Ja, vi får krysse fingrene for det, og så får vi oppfordre folk til å stemme på Faith Bloody Faith så vi får det wildcardet, det hadde vært utrolig moro, og som sagt, det Det handler jo ikke bare om meg som artist, det handler om å få rocken representert I finalen, I hvert fall den norske finalen. Da.
Vi skal ikke glemme Jørn Lande som artist heller, for nå det en annen ting jeg vil ha med I denne episoden her, før vi avslutter. For par timer før du kom, så kom jeg over et klipp på YouTube, tror jeg det var, fra en festival der du står på scenen I lag med to guder for min del og for veldig mange andre sin del. Tony Iommi, gitaristen I Black Sabbath, og Heaven and Hell og så det Geezer Butler på bass og en legende hvem som spilte tromma I det klippet her?
Det var Vinny Appice
det var Appice, ikke sant? Det jo tre guder da som på scenen med Jørn Lande få dager egentlig etter at Ronnie James Dio hadde gått bort I mai 2010 hvordan I alle dager fikk du lov til å være med på det her? Jeg vet jo at du en bra vokalist, men likevel du må ha noen contacts for å komme.
Nei, jeg hadde jo altså jeg hadde jo gjort noen demoer med Tony Iommi i England rundt 2005. Så jeg var hjemme hos han da og jobbet litt grann i studio hans, der han bodde den gangen da. Og da gjorde noen demos, og så holdt vi litt kontakten etter det. Og så hadde jeg jo møtt Dio før på altså den turnéen jeg var med på i USA blant annet, og noen år før. Så det var jo snakk om at Heaven & Hell skulle ut og spille, og hvor jeg skulle være med ut og synge. For da var ikke avklart om Ronny skulle være med på Heaven & Hell da. Så,
okay.
Så jeg ble jo også kontaktet i forbindelse med det. Det var før de jo ble bekreftet da, i Heaven & Hell, og den plata som kom som heter The Devil You Know, og turnéen som fulgte da. Så, men så ble jo, det var vel noen gamle greier der også mellom Sabbath og Dio fra 90-tallet, som jeg forstod. Og ja. Så det var en grunn også til at gutta ikke forventet, eller at man ikke ønsket å jobbe sammen. Da. Men så ble jo den stridsøksa begravd, eller hva det noe enn var. Og så ble de jo med, og da ble ikke den av med, for min del, og selvfølgelig synes jeg det var trist, men man skjønner liksom det er originalgutta som kommer sammen, og selveste Ronnie James. Så
du var egentlig, du skulle egentlig på turné, og så ble det ikke noe av, men så var han syk da, eller?
Nei, ikke da, altså, på det tidspunktet var han ikke det, men så, når han ble syk, så hadde jo Heaven & Hell booka en lang turné, og da ble jeg kontaktet igjen i den forbindelsen, så og for da var Ronny så dårlig at han visste ikke om han klarte å gjennomføre hele konserten, altså hver dag, så da ble jeg spurt om å være med på turnéen hvor han gjorde noen låter og gikk av scenen, hvor jeg kom på og gjorde noen låter, ja, hvor vi skulle gjøre hele turnéen som to vokalister. Det var jo det som var planen der, da, for han skulle for enhver pris ikke avlyse. Nei, det var i rockens tegn, vet du, hele veien, og gi gjerne, så han ville jo ikke skuffe fansa eller noen ting, så han var jo, det var til siste slutt da, kan du si, så... for hans del, og det var jo...
Gjennomførte noen sånne halve konserter da?
Nei, det som skjedde var at han plutselig så ble han så dårlig, og da fikk jeg, husker jeg sto og spilte på, var det Kulturhuset, eller hvor var det, på Hamar. Hadde en konsert der, og da var jeg på hotellrommet mitt, og skulle spille om halvannen time eller så, da kom det bare en tekstmelding da, fra Iommi om at så var det bare Jorn, Ronny just died.
Og da, og, så du fikk det budskapet fra Tony Iommi?
Ja. Så det, da, for da hadde vi vært i kontakt også rett før da, om det her mulige... Altså, det var vel ikke sånn rent turné, men det var vel mange festivaler da, som var booka i løpet av hele forsommeren og utover sommeren og høsten, som jeg skulle være med på. Og da ventet jeg egentlig bare på å få avklaring på... om det blei eller ikke blei. Og da vet jeg ikke hvem som først tok opp det. Altså, jeg hadde jo også, Ronny kjente jo til meg fra den tiden jeg var på turnéen der, og han visste jo jeg var stor fan, så det er godt mulig at det, ja, så hadde jeg jobbet litt med Iommi på noen demoer og så videre etter det. Så det kan jo være, altså mest sannsynlig så var det jo noe han også hadde foreslått selv, regner jeg med, eller sammen med Tony da, så... jeg har ikke snakket med Tony om akkurat det nå i ettertid. Det har bare ikke blitt sånn, men...
Tasken, Tony.
Men det var uansett stort for meg å være med på den konserten, da, og det var jo det var en sånn blandet følelse. Og jeg var veldig stolt over at jeg ble spurt. De kunne jo ha spurt hvem som helst. Rob Halford, for eksempel, som er samme generasjon som Sabbath-gutta, altså, som tidligere hadde steppet inn
Ja, han steppet inn ja. Den gangen.
Ja, var vel, ja, det var jo kjempebra.
Han skulle varme opp for oss I, var det ja, ikke noe sånt?
Det var et eller annet.
Det var en merkelig situasjon. Ja,
men han hadde jo tekstene på scenen, og det var litt sånn, han slapp unna å dykke ned I tekstene. Jeg hørte en historie, og jeg tror det var,
ja, det var Gil eller,
en gang, jeg husker ikke, men det var, at når det hadde masse røyk på scenen, så dive ned I røyken for å og vifte bort, for å se tekstene I det.
Så tekstene.
Og ikke kan alt, men han gjorde jo en fantastisk jobb der, han jo en råtass, Rob Halford, han... Han kom inn og sang jo som en gud. Han hadde jo vært en perfekt vokalist I Black Sabbath, egentlig.
Det her skal du jo så klart bare ta til deg, og det har du helt sikkert allerede gjort. Men
Nei, altså,
for min del så det en ære å ha hatt deg på besøk.
Takk for det.
En dag så skal jeg og du ta en pils, og så skal vi høre på de der demoene du snakket om med Tony og Jommy. Det må vi gjøre.
Ja, ja.
Hvis du har den.
Ja, det vil si, jeg vet, han sitter I hvert fall på en del ting I...
Kan du sende en tekstmelding til Tony, vet du, så ordner det seg det. Jørn Lande, tusen takk for besøket.
Takk skal du ha.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik, en podcast fra Radio Rock.
Nyttårssalget I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du I butikk og på dressmann.com.